igihembwe cya kabiri cy'amashuri cyatangiye mu gihugu cyose mu mashuri menshi badafite abarimu. Aba barimu n'abigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi cyangwa siyansi. Muri iki gihugu abanyeshuri bari bamaze ibyumweru bitatu mu kiruhuko. Bwana Eridad Turinimana, umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Kanaba mu karere ka Gisoro, ari muri abo barimu bigisha amasomo ya siyansi bari mu myigaragambyo. Yatangarijwe irya Amerika icyatumye bahagarika akazi.
Nge ntabwo nagiyeyo, kandi na bagenzi banjye benshi ntibagiyeyo. Turategereje ngo government ibanziveyo itwemere icyo badusezeranyije. Ijambo ry'umukuru w'igihugu turabyizeye, niyo mpamvu twanze kuja gukora. Turashaka ngo president ubwe nangwa abantu be agire uwo atuma, agize icyo atubwira akatwemerera ko amashuri yacu ariho. Nta mpamvu yindi natwe tubabaranye n'abana bacu bari kurirwa batize, natwe tukirirwa twicaye nta kazi dufite.
Ariko se niba mwirirwa mwicaye nta kazi mufite, kuki mudaje gukora rero kuko mwari musanzwe umuhembwa ayariyo yose?
Oya, none se turahembwa, ariko abandi bo twigisha bakabahemba menshi ku ntibaya twishure, kandi to twabigishije ubona umwarimu uburinganire.
Muri rusange abarimu bari mu bakozi ba leta bahembwa amafaranga make mu gihugu. Bahembwa bakurikije impamyabumenyi zabo. Umwarimu uhembwa make mu mashuri abanza ahembwa hafi amadolari 170, ariko abarimu ba siyansi mu mashuri yisumbuye bo bahembwa hafi amadolari 350 z'amanyamerika. Umukuru w'igihugu yari yarasabye ko umushahara wabo wongerwa ukagera ku madolari 110,000. Iki ni kimwe mu bibazo inama y'abaminisitiri yarayiganiriyeho, nuko imyanzuro yavuye muri iyo nama akaba yatangajwe kuri uyu wa kabiri na minisitiri ushinzwe amakuru n'ikoranabuhanga Chris Baryomunsi.
At the beginning of 1 July 2022, at the beginning of the next financial year,
ati guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2022, yakaba ariyo ntangiriro y'umwaka w'ingengo y'imari, tuzazamura umushahara ku bakozi ba leta mu mashami ya siyansi yose barimo n'abarimu mu mashuri yisumbuye. Perezida yafashe icyo cyemezo, kandi inama y'abaminisitiri yategetse minisitiri w'imari kureba ngo ibyo byasezeranijwe mbere bishyizwe mu bikorwa, kandi bizagaragarira mu ngengo y'imari izasomwa mu kwezi gutaha. Rero ndasaba abarimu ba siyansi gusubira mu mashuri yabo bagatangira kwigisha. Mwarimu Eridad yishimiye aya makuru ya minisitiri, ariko avuga ko azasubira ku ishuri ari uko amaze kubona amakuru afatika aturutse mu ishyirahamwe ry'abarimu bigisha siyansi.
Turi kuvuga ngo babitubwira babishyize mu nyandiko babyanditse, tuzahita dusubira ku kazi. Ibindi byose twasabaga byose bibikiwe mu ruramushahara.
Icyakora abandi bakozi bagaragaje impungenge z'impamvu leta itekereza kuzamura umushahara w'abakozi bo mu bumenyi gusa, kandi izindi nzego nazo zifite akamaro kanini ku iterambere ry'igihugu. Minisitiri nabo yabasubiye.
So there has been that debate, why science, but we all appreciate that the development.
Ati habayeho izo mpaka kubera iki siyansi, ariko twese dushima ko impinduka za sosiyete zikomeye zatewe na siyansi. Tekereza ku cyorezo cya COVID-19 cyibasiye isi yose, igisubizo cyacu cyavuye muri siyansi. Bityo rero twubaha imyuga yose, ariko tugomba nanone kumenya ko siyansi igira uruhare runini mu guhindura isi. Kubw'ibyo rero icyemezo nkana cyo guteza imbere imikorere ya siyansi ni icyemezo cy'ukuri mu gihe dushaka kugera ku mpinduka n'iterambere byihuse muri iki
gihugu.
Amasomo ya siyansi ari mu byo leta ikomeje guteza imbere kugira ngo bizatange umusaruro ku iterambere ry'igihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.